SBS Radio.
Ang mga aligasyon ng patira na substandard, pagpapatagal ng sahod at mga maling pangako ay patuloy pa rin sa mga tinatawag na seasonal worker sa mga kabukiran ng Australia. Isang kamatayan, ang 14 sa 6 na taon, ang umakit ng pagsisiyasat sa mga kondisyong hinaharap ng libu-libong manggagawa na nagtatrabaho ng casual job sa mga kabukiran at taniman ng halaman sa Australia. Narito ang ulat ni Jarny Bacarli, Luke Waters at Lisha McKenney na isinalin sa wikang Filipino. Nag-aalay ng mga bulaklak ang komunidad Fijian sa Shepparton sa isang taniman ng mga bulaklak sa regional na Victoria. Ang mga bulaklak ay mga tanda sa lokasyon na kung saan ang 52 taong gulang na Johnny Rokika, isang dating international rugby player, ay nag-collapse at namatay habang namumulot ng mansanas noong nakaraang buwan. Si Dave Rowlini ay pinsan niya at siya ang nag-sponsor sa kanya na makarating sa Australia.
He was supposed to have his day off that day and then this contractor rang and said if they can go and pick apple at this other farm, he has to send money, so he needed to go and work and pick apples that day. And that was the day he passed away.
Si Rokika ay ang 14 na Pacific Islander na namatay sa isang kabukiran sa Australia sa nakalipas na 6 na taon. Hindi ipinapaiwatig ng SBS ang kanyang kondisyon ng pabahay o patrabaho ang naging sanhi ng kamatayan ni Rokika pagkatapos siyang atakihin sa puso. Subalit ang mga kamatayan ng mga manggagawa mula ibayong dagat ay lalong nagbubusisi sa sektor na umaharap na ng mga aligasyon ng di masustansyang pagkain, sobrang patrabaho at kulang na bayad sa mga nakalipas na taon. Sinabi ni Alison Rahil ng Salvation Army, umaakit ang sektor ng pagsasaka ng mga aligasyon ng eksploitasyon ng mga banyagang seasonal worker.
The beatings they've experienced, the withholding of wages, the withholding of passports, the threats and intimidation, they are all slavery-like practices and they're certainly happening now in Australia.
Maraming trabahador sa paligid ng malawak na Goulburn Valley sa Shepparton, Victoria ay Fijian at marami ang nagsasabi na ang mga maling pangako at masamang kondisyon sa trabaho ay pangkaraniwan lamang. Isang 31 taong gulang na Fijian na nais lamang magpakilala bilang si Waisake ay nagsabing siya ay nilapitan ng isang middleman at nangako na bigyan siya ng hanap buhay bilang isang picker o tagapitas. Subalit ang mga kondisyong ibinigay sa kanya ay di naaangkop.
I lived in a caravan that was supposed to be just for one person and now 4 was living in it.
Sinabi ni Waisake, ang sahod na binigay sa kanya ay kalahati lamang sa ipinangako, kaya siya umalis at inakusahan niya ang tinatawag na middleman na nagtatrabaho rin sa bukid na dinaya siya.
I was really angry at him because every morning he would be telling us to go out and work hard and whatever you get at the end of the week, just be happy with it.
Itinanggi ng umano recruiter ang pagkuha ng murang labor sa Fiji at itinanggi rin niya na hindi niya binabayaran ng sapat ang mga manggagawa at di nagsabi ng tapat hinggil sa kondisyon ng pamumuhay at patrabaho sa Australia. Si Rokika ay namatay sa bukid na kanyang pinagtatrabuhan noong araw lamang na iyon para sa kalagdagang kita. Ang sakahana kung saan namatay si Rokika ay pag-aari at pinapatakbo ni Steve Vigliaturo. Naniniwala ang magsasaka na tinatrato niya ang mga manggagawa ng patas at ang mga kondisyon sa kanyang ari-arian ay sapat.
We provide just normal barracks, so they're just like a caravan with toilets, showers with their amenities. It's pretty basic, but it's only for probably 3 of the year.
Habang hindi naman nagbibigay puna sa kaso ni Rokika, ipinaiwatig ni Alison Ryle ng Salvation Army, mayroong mas maraming eksploitasyon sa mga lugar patrabaho ng Australia kaysa sa mga naiulat.
There's definitely slavery-like practices happening in a range of high-risk industries in Australia, and I think what I've seen is really the tip of the iceberg.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.